Stéttaskipting á Íslandi. Reynið að komast að því hvernig stéttaskipting var á Íslandi á þeim tíma sem lýst á blaðsíðu 5 með Evrópu og Norður-Ameríku í huga. Í Íslandssögubókum eins og Ísland á 20. öld eftir Helga Skúla Kjartansson finniði ekki í atriða orðaskrá orð eins og yfirstétt, millistétt eða lágstétt. En þið finnið orðið stéttaskipting, getið flett upp stöðum þar sem hún rædd og reynt að álykta að því hverjir hafi tilheyrt þessum þremur stéttum á Íslandi. Í sögu Íslands 10 engin atriða orðaskrá svo þið getið ekki flett upp á hugtökum eins og stéttaskipting. En þar kafli sem heitir byggðaþróun og atvinnuskipting. Þið getið prófað að leita hann uppi eftir efnisyfirliti, lesa hann og ráða eitthvað af honum stéttaskiptingu.